Goeienaand, professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javasjou in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 3 in ons reeks verskuilde leuns, deel 3. Nou gaan onmiddellik aan waar ons gestop het met die vorige gedeelte, en dis waar ons besig was om te lees in Matteus hoofstuk 24, en ek was besig met vers 20 en vers 30. So net weer gaan ek vers 29 en vers 30. So kom ons lees dit weer vers 29, en dadelijk na, as jy nou kyk na die Bybel, dan sien jy daar na te aanhalingsteken op, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word. Nou dis wat die post-tribulation ouens sê, dat die kerk moet deur die groot verdrukking gaan, want hierdie wys van na die verdrukking. Maar hierdie het niks met, Israel het niks te doen met die verdrukking nie. Hierdie het te doen met die volk van Israel, want onthou, in Matteus 24 vers 1 en 2 het ons gesien, dat die apostels het in die tempel uitgekom, en Yeshua was besig om met hulle te praat. Nou, hoekom ons hierdie stuk werk hanteer, was as gevolg van, ek was besig om oor Josephus te praat, wat die geskiedenisskrywer was, van die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Ek sê nie, hy het dit geskryf nie, ek sê die geskiedenis rondom die vier evangelies, het hy die notas van gehad. Ek het een stelling gemaakt en gesê nie, een van die apostels, Matteus, Markus, Lukas of Johannes, die vier apostels, het nie een boek geskryf nie. Hoekom? Want hulle het Yeshua verwag om in hulle leeftijd te kom. En dus kom ek hierdie gedeelte met die hanteer, om u te wys, dat hulle het verwag dat Yeshua sal steeds in hulle leeftijd op die wolke verskyn. Ons kyk na Matteus 24, 29. Hy sê, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister, en die maan sal sy glans nie gee, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel geskud word. Besef my, wanneer Yeshua op die wolke verskyn, vir sy bruid, is daar enige aardskuddings, is daar sonverduistering, verloor die maan sy glans, val daar sterre uit die hemel uit, gaan die hemel geskud word? Nee, dis een geheimsinnige koms, wanneer hy kom, die koms en die wederkoms, eerste koms is vir die bruid, einde van die openbaring 3:22, dis die einde van die 7e kerktydperk, dis wanneer hy vir sy bruid kom, dis nie met kragte en met powerful exhibitions en al die goed nie, nee, net die bruid word verander, 1 Korinthe 15, in een oogwink, in een oogwink, en van verganklik in een verheerlik lichaam, hom tegemoet in die lig. Hy sê in vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Wanneer? Wel, na die groot verdrukking. Wanneer gebeur die groot verdrukking? Maar prof, daar praat jy jouself vas. Daar sê jy nou, in die groot verdrukking gaan hy op die wolke verskyn. Ja, maar hierdie wat hy verskyn in vers 30, is nie vir die bruid nie. Dis wanneer in openbaring 19 vers 11 op die wit perd kom, want hy kom nou nog 2 keer. Hy kom 3 keer, eerste keer het hy gekom toe hy as kind geboor is, tweede keer kom hy aan die einde van openbaring 3:22, aan die einde van die 7e kerktydperk. Hoe kom die 7e kerktydperk tot sy einde? Die kerk van Laodicea of Laodicea, wat ook die genade tydperk is, wel baie makkelijk, met die wederkoms van Yeshua, wat openbaring 4 vers 1 sê, Johannes, hy sien oop deur in die hemel, hoekom is daar oop deur? Wel, dis waar die bruid en die bruidegom en die heilige gees ingegaan het, die Ruach HaKodesh. Nou sê hy vir 7 jaar en 105 dae groot verdrukking op die aarde, en dan kom hy in openbaring 19 vers 11, vir die derde keer. Die eerste keer was toe hy geboor is, tweede keer toe hy gekom het vir die bruid, einde van openbaring 3:22, en nou kom hy in die derde keer openbaring 19 vers 11, op een wit perd. Want hou ek het al gesê, daar is geen perde, wit perde in die hemel nie, want geen dier het die ewig lewende siel nie. Dis die beeldspraak vir die koning, wanneer die keizer en die konings het wit perde gery, in die tyd van Johannes en van Daniel. So Yeshua, in openbaring 19 vers 11, kom as die koning van alle konings, so is sy symboliek daar, is een wit perd. Maar in vers 14, kom die bruid saam met hom, die bruid wat by openbaring 3:22 weggeruk is, kom nou saam met hom in openbaring 19 vers 14, want hulle is geklee in wit klere. Hy kan nie vir die bruid kom, as die bruid saam met hom kom nie. Die ons wat in die post-tribulation glo, as julle dan sê, hy kom in die groot verdrukking, dan word die kerk nou gered. Wie is die ouens wat in Openbaring 19 vers 14 saam met hom kom met die wit klere? O, dis die ouens wat in die groot verdrukking doodgemaak was, maar hulle staan ook ons breed. Enige een wat in die groot verdrukking doodgemaak was, terwille van die woord en die getuie van Jehovah, Jesus Christus, hulle is breed, hulle het mos saam met hom dan gekom, hulle het dan mos reeds verander, 1 Korinthe 15, toe ons verander het ons ons verganklike lichame, 1 Korinthe 15, in een verheerlike lichaam, toe hy die tweede keer kom, toe het hulle ook mos opgestaan saam met hulle, daarom sê die Bybel, en die graf het opgegaan, en hulle wat in Christus ontslaap het, het opgestaan, saam met in Jehovah ontslaap het. Ek gebruik nou die 33 Christus, opgestaan, en tesamentlik is hulle in die hemel opgeneem, saam met ons wat in die vlees was, wat verander was, uit die lichamelik en die verheerlike lichaam om tegemoet in die lig. So hier so in vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan, kyk nou mooi, sal die stamme van die aarde rou bedrywe, sê my, wanneer Jeshua kom vir die bruid, by Openbaring 3:22, is daar enige stamme wat gaan rou bedrywe? Nee, die antichristiese mense gaan op en af spring van blydskap, want hy is nie meer op die aarde nie, hy is weg, die bruid is weg, daar is niks meer wat hulle pla nie, maar hierso is daar stamme wat gaan rou bedrywe, wie is dit? Dit is die stamme van Israel, wanneer Openbaring 19 vers 11 kom, om sy voet op die olijfberg te kom sit, saam met hom is die bruid, in vers 14, Openbaring 19:14, ook in wit kleer, Jeshua kom sy voet op die olijfberg sit, en dis wanneer 1/3 van Israel gered gaan word. Ek wil toch sê, kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, is 'n dik boek, groot dik boek, 25 jaar my lewe, in daardie boek in navorsing, kry hom, al die inligting is daar. Goed, vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hoekom groot krag en heerlikheid? Wel, dis die atomiese vuurpyle wat ontplof, met die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8. Dis wanneer die atoomvuurpyle ontplof, dis wanneer die sterre op die aarde geval, daar gaan nie een ster op die aarde val nie. Johannes en Daniel sê, dit lyk so sterre, wat uit die hemel uitval. Dit is die atoomvuurpyle wat teen mekaar skiet, wat ontplof. As gevolg van die atomiese ontploffings, verduister die son, en die maan skyn nie. Die berge brand en die aarde versmel, dis wat die Bybel sê. Luister nou, vers 31. En hy, dis die Vader, sal sy engele uitstuur, met harde trompet gestegskal, en hulle sal uit sy uitverkorenis by mekaar maak, die uitverkorenis, daar is nie die bruid nie, dis Israel, met wie praat Jeshua, in Matteus 24 vers 1 en 2, met heidene, of praat hy met Israel, hy het met sy apostels gepraat, wat aan het allemaal het krom nie is joodjies gewees, hy het nie met een Europeer gepraat nie, hy het met die jode gepraat, hy staan sê hy so, dan sal hy sy engel uitstuur met 'n harde trompet geskal, die eerste keer wanneer Jeshua kom vir sy bruid, op die wolke, dan kom hy nie met harde trompet geskal nie, hy kom nie met 'n trompet geskal, wat is dit? Dit is die beeldspraak wanneer Jeshua die bruid roep, wanneer hy hier so 'n harde trompet geskal, dit is vir Israel, dit is beeldspraak, en hulle sal die uitverkorenes by mekaar maak, uit die vier windstreke, van die een einde van die hemel af tot by die ander einde daarvan, dis Israel, hierdie is wanneer die bruid saam met hom kom, want kyk nou wat sê vers 32, en leer van die vye boom, hierdie gelykenis, wie is die vye boom? Wie sê u, wie is die vye boom? Die bruid, nee, die bruid was nog nooit die vye boom nie, daar is drie verwysings na Israel, die vye boom, die olijfboom en die wingerdtak, daar is so drie verwysings, as jy daai drie beeldspraak verwysings lees, enige plek in die Bybel, dit is 'n verwysing na Israel, vye boom, olijfboom en die wingerdtak, en wanneer vers 32, en leer van die vye boom, wie is die vye boom? Dis Israel, vir wie kom hy so in vers 31? Vir Israel, jy sien die kerk het ons nooit die teachings geleer nie, nooit, want hy het nooit 'n wederkoms gesien, vir die oorblijfsels van Israel nie, want onthou Jeremia, Esegiel en Jesaja sê, dat God of Jaffa het Israel sy oor toegemaak, dat sou sien en nie sien nie, en hoor en nie hoor, en dat die woord van verlossing is, na die ander 10 stamme kon gaan, en leer van die vye boom, hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word, en sy blare uitbot, weet julle dat die somer nabij is, So, wat sê hy vir Israel? Kyk na die vyeboom. Hy sê vir Israel, vir die apostels, julle behoort te weet, julle is deel van hierdie vyeboom. Nou sê hy, vers 33, so weet julle wanneer julle al hierdie dinge sien, dat die tyd naby is voor die deur. Wat se dinge? Oorlog, gerugte van oorlog, hongersnood, aardbewings, pestsiektes, al hierdie dinge moet gebeur, voordat hy vir Israel op die wolke gaan verskyn. Nou hier lê die geheim, in vers 34. Nou moet jy mooi luister wat ons nou lees. Voorwaar, wanneer ek lees voorwaar, dan sien ek dat Yeshua sweer. Voorwaar, Yeshua sê, ek, hoofletter, sê vir julle, met wie praat hy so? Met die heidene? Nee. Hy is nog steeds bezig om met die apostels te praat, wat in Genesis, wat in Matteus 24, in vers 1 en 2, uit die tempel uitgekom het saam met hom. Voorwaar ek, dis Yeshua sê vir julle, hierdie joodjies wat uit die tempel uitgekom het, hierdie geslag sal sekerlik nie verby gaan, totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Nou moet jy kyk wat gebeur het. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Voorwaar ek sê vir julle, met wie praat hy? Hy praat nie met ons vandag nie, hy praat met Israel van daardie tyd, is ek reg? Ja. Petrus en Johannes, Matteus, Markus, Lukas, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag wat ons nou inlewe, sal nie verby gaan, totdat al hierdie ding gebeur het nie. Die hemel is, die hemels en die aarde sal verby gaan, maar my woord sal nooit verby gaan nie. Nou wat sê hy vir hulle? Julle gaan die wederkoms sien plaasvind, is ek reg? Wel, dis wat hier staan, in vers 34. Nou, dis een van die skrifgedeeltes wat die agnoste en die atheïste gebruik, om vir jou as Christen te sê, dat die Bybel lieg. Kom, ons speel die rol. Ek speel een rol van die atheïs vanavond. Julle wil allemaal weer na hierdie boodskap nou luister. Julle is nou kersmense. Julle is geredde mense, julle is christene, noem het net wat jy wil. Nou is ek die atheïs, nou vraag ek vir u, gloe jy in God, want kyk, ek is atheïs, ek ken niks van die geopenbare name nie. Gloe jy in God, wat sê u nou vir my? Natuurlijk. Dan sê ek vir u, wat sê as ek vir jou sê dat jou Bybel lieg? Dan sê jy, dit is onmoontlik. Hoekom is dit onmoontlik? Ek sal nou vraag, hoekom sal u sê is onmoontlik? Wel, die Bybel sê, elke skrif is ingegee tot leering, tot stichting, terechtwijsing, tot in alle ewigheid. Met ander woorde, die woord is daar om ons te leer. Nou sê ek vir jou, as ek vir jou kan bewys dat die Bybel lieg, sal jy ook atheïs word? Well, maybe. Wys my. Nou wys ek vir jou Matteus 24, 34. Dus ek, kom ons lees hier so. Ek wys nou vir jou volgens Matteus 24 vers 1 en 2, dat Jesus praat met sy apostels wat uit die tempel uitgekom het. Stem jy met my? Kom ons begin van 'n punt af. Jesus kom met sy apostels uit die tempel uit, en hulle kom sit by hom en sê, vertel ons, hoe sal dit aan die eindtyd wees? Nou sê hy vir hulle, hierdie is die eindtyd wat julle nou in lewe. Want hy praat van oorlog en gerugte van oorlog en aardbewings en pestsiektes en al die goed. En hy sê daar so vers 30, dan sal die teken van die mens aan die hemel verskyn. En hy dan sal die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. So, ek lees nou vir jou Matteus 24:30, ek sê vir jou, hier staan Yeshua, ek is 'n atheïs. Ek sê, daar sê jou Jesus, hy gaan op die wolke verskyn. Stem jy met my saam? Ja, dit staan so. So, met wie praat hy? Met die jode in die tempel. So hy sê eindelijk, in sy leeftijd, gaan hy op die wolke verskyn. Nou verduidelik, en hy sê hier so in vers 34, voorwaar ek, dis Jesus, sê vir julle, hierdie geslag, julle joodjies wat nou na my luister, Petrus en Johannes en Lukas, julle luister mos nou na my, ek sê vir julle, hierdie geslag, sal sekerlik nie verby gaan, totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Nou vraag vir u, ek is die atheïs, het al hierdie dinge gebeur? Het daar oorloop plaasgevind? Ja, daar het oorloop plaasgevind. Het pestsiektes plaasgevind? Ja, daar pestsiektes. En hongersnood en aard, ja, dit als gebeur. Maar sê vir my, het vers 30 plaasgevind? Het Yeshua op die wolke verskyn vir sy bruid? Nee, hy het nie. Want as dit gebeur, dan was die bruid nie op die aarde, dan was ek en jy mos nou nie hier nie. So dan lieg hy mos. Dan het hy vir sy apostels gelieg. Want hy het gesê, hierdie geslag, julle wat uit die tempel uitkom, julle 12 wat saam met my is, julle sal nie verbygaan totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Onder een ander deel van al hierdie dinge sluit vers 30 in. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal die aarde rou bedrywe. En die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Het hy op die wolke verskyn? Nee. Het hy gekom met groot krag en heerlikheid? Nee. Het die aarde oor hom rou bedrywe? Nee. So dan het hy gelieg vir hulle. Dan het hy vir sy apostels gelieg. Ek is 'n ateës, nou sê ek vir jou so. Hoe weerlê jy my nou? Kom, ek daag jou. Weerlê my nou aan die ander kant van die foon. Hier sê hy, hierdie dinge gaan gebeur. Vers 34, voor waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie verbygaan totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Het daai geslag verbygegaan? Ja. Ja, het is 2000 jaar later. Daar 200 geslagte, 300, 400 geslagte verbygegaan. En hy het nog nie op die wolke verskyn. Nou as ek atheist, so sê ek, Jesus het gelieg vir sy apostels. Moet jy met my saamstem? Wel, enige ou wat 'n halwe brein sal het, sal moet sê, ja, dit lyk asof Jesus vir sy apostels gelieg het. Maar hier staan dit wit en swart geskrywe. Weerlê my met vers 30, 31, 32 en 34. Maar jy sien wat gebeur? Die antwoord lê eintlik in vers 29. Hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal die som, die verdrukking van watter dag? Wat 'n verdrukking het die apostels gehad? Wel, hulle was allemaal doodgemaak, maar dit is nie verdrukking waarna hy praat nie. Want die son het nie verduister en die maan het nie sy glans verloor nie, en die ster het nie van die hemel gevraal nie, en die aarde was nie geskud gewees nie. So wat praat hy hiervan? Onmiddellik behoor vir jou oop te gaan, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, wanneer die vier pijle uit die hemel uitval. En die maan sal sy glans nie gee nie as gevolg van die atomiese rook. En die sterre van die hemel val en die kragte van die hemel geskud word. En dan sal die teken van die seun van die mens op die hemel verskyn. Wanneer? Openbare 19 vers 11. Wanneer hy die derde keer aarde toe kom. Dus wanneer hy op die wit perd kom. So wanneer hy met Israel praat, dan praat hy nie oor die koms nie. Want dit is daar bestaan nie so ding soos wegraping in die Afrikaanse Bybel nie, in die Nuwe Testament nie. Nee, dis koms en wederkoms. Die eerste koms vir die bruid aan die einde van Openbaring 3:22. Die tweede koms of die wederkoms dan Openbaring 19 vers 11 tot 14 en aan, wanneer hy kom vir 1/3 van Israel, wanneer die bruid saam met hom kom. So verstaan ons dit nou. So hy gaan kom, wanneer hy vir Israel, wanneer hy met sy apostels hier praat, dan praat hy nie van hulle wat daai tyd lewe nie. Wie is die ouens wat hy hiermee praat? Hierdie groep in vers 34, van vers 29 af, na 34 toe. Dus die tyd, die groep wat sien wanneer die vredesverbond gesluit word, Daniel 9:27. Ek gee weer die tekst, Daniel 9:27, waar die prins en die vors vir 1 week lank 'n verbond gaan sluit, en in die middel van die week gaan hy die verbond breek, wie die vors. En dan gaan hy oorname maak. So wat gebeur? Dit is nie precies nie. As jy gaan kyk na Daniel 12 vers 11, dan verkort hy die dag met 30 dae. Want van waar die verbond gebreek word, met ander woorde slagoffers en spysoffers ophou. Die eerste gedeelte van die groot verdrukking, 1290 dae, Daniel 12 vers 11. So hy die week verkort, die eerste helfte van die week, met 30 dae. Hoekom? Want die verbondsweek is 2625 dae. 2520 dae, sies toch. Vat het in my kop uit, 2520 dae, 1260, 1260, 3,5, 3,5, 42 maande, 42 maande, tyd, tyd en halve tyd, tyd, tyd en halve tyd. En dan verkort hy die vals vrede tydperk, die voorste tyd, waar hy in die tempel sit, die paus, en voorgee dat hy God is, en namelijk Israel offersprang. Dis wat hy sê, Jesus is in Sense 2 vers 1 tot 12. Daar is die tyd, so hy verkort dit met 30 dae. Ek wil nie baie concentreer op dit nie, maar jy kan self kyk na Daniel 12 vers 11, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae, 7 jaar en 105 dae. Goed, nou kom ons terug hierso. So met wie praat Yahshua hierso? Hy praat met sy apostels. Maar hulle verstaan dat wanneer hy sê in vers 34, voor waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Verstaan die apostels, hulle is die geslag wat nie sou verbygaan nie. Verstaan jy dit? Hulle verstaan dat Yahshua sê, julle klompie jooikies hier by mekaar, julle is die geslag wat nie sal verby, sê wat hy vir hulle gesê het nie. Hier, want hy sê, hier die geslag, as hulle nie die rest van die Bybel verstaan het, en die openbaring gehad wat ek en u het vanaand, hulle het nie gehad nie. Onthou wat die woord sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, hulle het ook net ten dele geken. Alhoewel saam met Yahshua gewandel het, het hulle nie die volle openbaring gehad nie. Hy sê, voor waar ek sê vir die vers 34, hierdie geslag sal seker nie verby gaan, totdat al hierdie dinge gebeur het nie. En onmiddellik dink Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wel, ons is die geslag wat Yahshua gaan sien kom op die wolke. En in ons tyd gaan die aarde geskud word, en die sterre gaan val, en die maan gaan sy kraan verloor, en die kragte gaan geskud word, en dan gaan Yahshua terugkom op die wolke, in ons tydperk. Dis wat hulle gedink het. Weet jy wat? En vir daai een simpele rede, Matteus 24, 34, voor waar ek sê vir julle, daai 12 apostels, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, totdat al hierdie dinge gebeur nie. Hulle neem aan, dit is hulle geslag. En daarom, skryf hulle nie die boek Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Hoekom nie? Maar hulle is wel stupidheid dan om dit te doen, want hulle is dan veronderstel om dood te gaan. Hulle is dan veronderstel om Yahshua te sien kom op die wolke. Hulle is dan veronderstel om deel te hê aan die koms van Yahshua. Volgens Matteus 24:34. Verstaan jy wat ek nou sê? So vir daai rede maak hulle nie, skryf hulle nie die evangelie van Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. So al hierdie geletterdes wat al die jare vir ons kom probeer vertel het, dat Matteus het Matteus geskryf, en Markus het Markus geskryf, en Lukas het Lukas, en Johannes het die boek, klomp snert man, die vier evangelies was deur die katholieke geskep, tussen 100 en 127 na Yahshua. Wanneer? Tussen 100 en 127 na Yahshua. Hierdie apostels, wat hier uit die tempel uitkom, het nie een uit evangelie geskryf nie. Nie een nie. Nie. Die katholieke kom skryf die evangelie. Ek werk spesifiek om die vier evangelies hierso. Omdat ons by die vier evangelies is. So Matteus, Markus, Lukas en Johannes word tussen 100 en 127 na Yahshua deur die Rooms-Katolieke Kerk geskep, wat in 34 na Yahshua deur die Rooms-Katolieke Kerk gestig is. Nou wat gebeur hierso? Is dat die katolieke van 34 na Yahshua totale wêreldgodsdiensdominansie gehad. Hulle het godsdiens gedomineer. En dis ook om hulle van 34 na Christus tot 1530 na Christus op Yahshua die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak het, wat nie onder hulle Babyloniese godsdiens hoermoeder teologie wou knie buig nie. Hulle is doodgemaak. En daai mense wat allemaal doodgemaak is vir die evangelie, hulle is allemaal deel van die breid. En is hulle wat gaan verander word, wanneer die grafte oopgaan, 1 Korinthe 15, ek gaan op een ander staan, en gaan met die bykie gesels, oor 1 Korinthe 15. Wanneer dit plaasvind, dis die ouwens wat uit die grafte gaan opstaan. Dis beeldspraak. Want in die graf is daar net poeier, wat daar ouwens ingegaan het. Daar is niks daar nie. Maar my vader weet waar elke graf was. Soos wat daar een aardse lichaam is, sê Paulus, soos daar een hemelse lichaam, een verheerlijke lichaam. Een siel en een geest kan nie functioneer sonder een verheerlijke lichaam nie. En daarom sê Yeshua ook vir die vrouens by die graf, toe hy opstaan, en hulle voor hom wil val en aanbid. Toe sê hy, moet nie voor my val en my aanbid nie. Ek was nog nie by my vader gewees om verheerlik te word nie. Een ander openbaring daai, wat ek op 'n ander dag met u gaan gesels. So wat gebeur nou hierso? Hoekom ons aan die vier evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes? Nou wil ek net terloop sê, dit wat hier in Matteus 24, 34 staan, voor waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik verbygaan, voordat al die dinge gebeur, tesame met Matteus 24, 30, en dan sal die teken van die seun van die mens in die wolke verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedrywe, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Ek wil net 'n ding sê, dit het nog nie plaasgevind nie. Dit vind plaas in Openbaring 19 vers 11, 11, 12, 13, 14, 15 en 16. Gaan lees Openbaring 19. En aan die einde van Openbaring 3, 22, kom Yeshua vir sy bruid. Nou ek weet, ek klink soos 'n grammofoonplaat wat vasgehaak het. Hoekom aan die einde van die Openbaring 3, 22? Wel, gaan lees Openbaring 3 vers 14 tot 22. Dit is die kerktydperk vir die 7de kerktydperk van Laodicea. Hy sê, julle maak my naar, ek wil julle uit my mond uitspoeg. Was julle koud of warm, maar met julle lauw is, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Hoekom? Hy praat met die godsdienstwêreld daar buitekant. Hy sê, julle gedaante van godsdanigheid, maak my naar. As ek nou weer luister na oom Angus met sy klomp trawante, die apostels, sê vader, ek wil nie kan weet hoe hierdie ouens apostels geword, want nie een van hulle het Yeshua gesien nie. En die Bybel sê, jy moet Yeshua sien, om 'n apostel te ongeword het. Hier saam met Justice Mogoeng, hy het nou in tale gepraat, en hy is nou Moses wat kom, en hy gaan ons nou in die beloofde land inlei. Man, ek wil jou sê, pas op, die Bybel praat van 'n gedaante van godsaligheid, waarvan die krag verlore gegaan het. Nou skielik is als in rep en roer, nou sit om Angus en die ander klomp apostels wat saamkom, en is hierdie hier en daarie daar. Pas op, dat jy nie aan die slaaf gevang word nie. Die Bybel sê, wanneer hierdie dinge sien gebeur, kyk op, waar julle hoop vandaan kom, julle verlosser vandaan kom. Maar meeste van hierdie ouwens, glo nie eers aan die wederkoms nie. Want hulle praat nie oor wedergeboorte nie. Hulle praat nie oor nuwe lewe nie. Hulle praat nie oor sonde, en wat is sonde, en wat is heilig maak. Niks. So wat sê hy vir my, wanneer hulle die teken van die seun van die mens op die wolke sien kom, wat hierdie het niks te doen met die wederkoms, wat aanhoor in Openbaring 3 vers 22, 14 tot 22, waar hy sê hulle maak hom naar, hy wil uit hulle mond uitspoeg, kry saaf om jou oor te saaf en skoon klere en skoene vir jou voete. Dit is een ou wat kaal en naak en patetisch lyk, want so lyk die godsdienst wêreld vandag, want dit is 'n gedaante van godsaligheid waar daar geen krag in is nie. O, dit is mooi bells en whistles en al die goed klink lekker, en dit is een smart band en alles, maar as die krag is verlore, so wat help het? Dit is een ou Ford kar wat bering slaan, hy beteken niks, dit is een gerambel. Ek wil vir jou sê op die einde van die dag, gaan dit nie oor wie die hardste halleluja skree, en wie die verste kan rol as hy die grond slaan nie, en wie die verste kan val van die pastoor in jou vat nie. Ek gaan oor die salving van die Ruach HaKodesh. Hy sê, my salving sal die juke breek. En hy sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Wat lei ons alle rekenbaarheid? Die Ruach, die Heilige Gees. So, ek wil die gedeelte afsluit. Verstaan ons baie duidelik, dat hierdie geslag wat hiermee gepraat word, die wat uit die tempel uitkom, daai Jode, Matteus, Markus, Lukas en Johannes en anders, hulle het gedink Yeshua gaan in hulle tydperk, leeftyd, verskyn. Hulle sou al hierdie wonderwerke sien, van vers 29 tot by 35. Hulle het gedink dat so alles plaasgevind het. Dit het nie. So waar kom die inligting van Matteus, Markus, Lukas en Johannes vandaan? Wel, Josephus was eintlik die ou wat alles by mekaar gehou het. Nou wil ek hê jy moet so 'n bietjie gaan kyk daar na die evangelie van Google. Gaan Google 'n bietjie oor Josephus. En kry jy 'n bietjie agtergrond oor Josephus.
want om vir jou die boeke te gee, waar ek die inligting in het, jy gaan nie die boeke heen nie. So gebruik maar die evangelie van Google, en gaan kyk daar, wie was Josephus, wanneer het hy geleef, en wat het Josephus gemaak, dan gaan jy een redelike achtergrond hee. En ander, as ons weer later gesels in die week, dan gaan ek begin met die deel oor Josephus. Maar voor ek by Josephus kom, gaan ek hier net vir die eerste skrifgedeelte hanteer uit 2 Petrus uit. Vertrou dat hierdie gedeelte van die studie vir u een seën was, gebruik dit tot eer van die naam van Yahshua. As die eerste keer is dat u na hierdie uitsending luister, stuur vir Rika, my vrou, een e-pos, ach, excuus toch, een WhatsApp, na 0722-367-124, ek geef weer die nommer, 0722-367-124, vraag sy moet vir u die inligting stuur, en dan moet sy vir u, sal sy dit vir u stuur. Dan as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name wat ek gebruik, stuur my e-pos, nie WhatsApp nie, e-pos na eebybelskool@gmail.com, 3 letterkies e, klein letterkies, als aan mekaar, eebybelskool@gmail.com. Dan sê net, stuur my die inligting oor die name, daar is 80 gratis bladsye wat ek vir stuur. En as jy meer wil weet van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die mees antieke oorspronklike Hebreëse Bybel, wat ooit geskryf is, 1860, wat beskikbaar is, hy is verban in die wereld, jy kry hom in geen boekwinkel nie, ons sit met 'n paar van hulle, stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com, en vraag net inligting oor die Restoration Bible. Baie dankie vir die tyd, vertrou dat hierdie studie vir die betekenis het, vat Matteus 24, gaan lees om deur, en sien wat die goddelike waarheid het hy vandag geontvang. Vrede in die mooie naam van Yahshua, dis Jesus Christus, laat het so wees in sy naam.